Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, ja sam Sloboda Nikolić. Razvoj preduzetništva malih i srednjih preduzeća jedan je od uslova prirodnog razvoja i bržeg zapošljavanja. Ova rečenica mnogo puta je izgovarana proteklih godina, a ponovljena je i pre nekoliko dana na Kongresu Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća. Ukazano je da je neophodno doneti jedinstvena zakonska rješenja za mikro i mala preduzeća, biti uporan u seči besmislenih i nepotrebnih propisa, posvetiti dužnu pažnju socijalnom preduzetništvu, smanjiti opterećenje u ovom sektoru. Mnogo puta sve te rečenice izgovorene, mnogo puta i sada ponovljene, i zato smo pozvali predsednika Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća Velimira Vukadina da na neki način vidimo šta od ovoga još uvijek stoji i šta od ovoga može biti taj korak koji će omogućiti razvoj Srbije. Dobar dan.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
Na početku, gledamo svakodnevno velika, ogromna preduzeća. S njima smo firme, za njih smo životno vezani. Kod njih se kupuje, kod njih se trguje, kod njima se obraćamo u raznim situacijama.
Da, ali ih je životnim.
Malo. Šta mogu mali među tim velikima?
Ajde, da se vratim malo na vaš početak, da neki dan baš na tom kongresu je bio jedan od vodećih ljudi OECD-a, Sergio Razeni, koji je upravo se bavi na nivou sveta tim razvojem i tako dalje, i kaže jednu rečenicu: svi to u svetu, znači ne samo Srbija, nego i Nemačka i Francuska i najrazvijene zemlje u vreme kampanje pričaju malim srednjim preduzećima, a kada se završi kampanja, kad pobede, onda pričaju samo sa velikim. Zašto? Pitanje je vrlo jednostavna odgovor. Kaže, lakše im je baviti se sa velikim. Njih ima manje i sa njima je lakše i raditi i rukovoditi.
To su ogromni monopoli, to su...
Da, to je, ali u Srbiji je konkretno, mi imamo vrlo malo velikih preduzeća. Po nekim evropskim standardima, srednje preduzeće je do 200 miliona eura obrta ili do 250 zaposlenih. To je kod nas u Srbiji otprilike preko toga prelaze možda 5, 7 do 10 velikih kompanija, kao što je Deleze ili ne znam Mišković, gospodin Mišković i tako dalje. Mala preduzeća su svugde motor razvoja. Znači, evropski budžet pune na nivou Evrope 68 zarez nešto trenutno.
Skoro 70% budžeta.
72 su punili, sad prelaze otprilike. 98% zaposlenih su u malim i srednjim preduzećima. Zašto su one bitne? Veliki kapital se svugde seli. Vi imate sada u Francuskoj, recimo, jedan problem da je veliki kapital se posveđao sa premijerom jer je donao neke nove zajmove. Oni su počeli se sele i Francuska je sada u velikom problemu. Mala preduzeća su motor razvoja, u svemu globalizaciji mala preduzeća su odlučujući faktor razvoja svake zemlje. Znači, oni su ti koji pune budžet, oni su ti koji zapošljavaju, kod samo zapošljavanja vi imate šansu da pokrenete neki biznis, vi čekate neko veliko preduzeće da bi se zaposlili, vi ste radnik, ali vi uvijek imate neku šansu da počnete neki mali biznis, nešto što možete u kući da radite, možete na svom placu, možete da bilo šta da pokrenete, i to je nešto što je danas trend u svijetu.
Da li imate podatke koliko mali i srednji sektor privrede učestvuje u našem budžetu, koliko učestvuje u našim državnim prihodima?
Ne, to nisam proverio, ali siguran sam da preko 70% učestvuje mala i srednja preduzeća. Pričamo o mikro, malim, srednjim preduzećima i zanatskim radnjama, nemojte da ispostavite. To je 350 nešto hiljada je malih srednjih preduzeća, odnosno mikro i malih i srednjih preduzeća zanatskih radnji. Znači, to je ogromna jedna armija.
Tu su i preduzetnici, naravno.
Tu su i preduzetnici, da, pričamo o tome, da.
A, toliko veliki broj, a opet, s druge strane, nisu tako često u žiži javnosti, nisu tako često prva vest u televizijskim
nemicima. Ja imam tu lični neki stav, neki lični problem, što kod nas stvarno se ne vodi briga u smislu ni javna čak neki nastup, javna neka podrška tim malim i srednjim preduzećima i samozapošljavanju, otvaranju biznisa, poboljšanju i tako dalje, nego se malo više priča. Nažalost, to je bilo do sada, ali moram da kažem da me obradovalo ovo nova vlada i neki novi postupci, neki novi zakoni koji su, evo, prvi od tih zakona koji je 60 dana plaćanja i to je ogroman jedan pomak za mala srednja preduzeća i preduzetnike. I neka energija koju su unijeli sada nova vlada i nešto što se vidi, što je egzaktno, što kreće, i vidim da su počeli preduzetnici i mala srednja preduzeća se budi, po meni neki, da kažem tako jednostavno, počeli su da veruju i počeli su sami da daju neke ideje, da pokreću neke sopstvene biznise i da
Koliko dugo vaša asocijacija postoji, Srpska asocijacija?
12 godina, 25. oktobra 2000. godine mi smo osnovani kao Jugoslovenska asocijacija, onda je Jugoslavija otišla tamo gde je otišla, pa je došla Srbija i Crna Gora, pa smo onda to napravili kao Srbija i Crna Gora, pa onda menjan zakon, pa i tako dalje.
Zašto je trebalo toliko vremena da prođe da se donese taj zakon o plaćanju od 60 dana, mada bi verovatno i to trebalo skratiti?
Kasnimo, da, ali da vam kažem nešto, i Evropi je to tek sada doneto, nego Evropske unije doneta odluka.
Ako njih je malo kraći rok, 30 dana?
30 dana, da, ali nismo mi jedini u tom problemu. Problemu je cela istočna Evropa, kao što je Poljska, Mađarska, Bugarska i tako dalje. I oni pokušavaju to da usklade. Ima tu dosta stvari koje nije to samo rok plaćanja od strane države ili od strane velikih kupaca ili kako ih nazvem velikih marketa, nego je samo to uzajamno plaćanje, recimo velike kompanije u 90% slučajeva na tenderima učestvuju sa proizvodima malih, oni koriste usluge malih kompanije, onda prilikom dobijanja novca oni ne plaćaju male kompanije, nego taj novac zadržavaju ili obrću, pa su opet u problemu male kompanije ili mikro ili te uslužne delatnosti i tako dalje. Znači, mislim da je sada tom uredbom i vidim spreman je novi zakon za o javnim nabavkama, tako da u tom zakonu će biti isto regulisano dosta stvari. Ono što stvarno mi daje neki entuzijazam, neku pozitivnu energiju, siguran sam da ćemo pokrenuti, da se pokrenulo sve iz neke mrtve tačke.
I mislim da može da se nekako bude skladniji, obostrano uspešni, pospešujući odnos između velikih i malih.
Pa opet je to zavisi od neke klime koju treba napraviti, neke situacije. Država mora pod broj jedan, pod hitno neki program razvoja Srbije kroz nešto što je ključno, a ključno Srbije, koliko vidim, Evropa je spremila razvoj Srbije kroz proizvodnju zdrave hrane i hrane uopšte. Znači, ne treba se bazirati sa neke velike sada sisteme, neku industriju tešku i tako dalje, nego stvarno treba se orijentisati na to i država mora postati neki temelje toga. Znači, mora se urediti zakoni, mora se urediti neko od toga, od plaćanja do bankarskog sistema, do trgovinskih lanaca. Vi imate, skoro sam gledao izjavu, recimo, jednog našeg ministra na televiziji koji kaže da u Srbiji postoje karteli, koji postoje monopoli. Znači, definitivno postoje monopol. A u
to znamo i bez izjave ministra.
I
to jeste problem.
I šta je problem? To ključni problem je svih nas, ne samo malih i mikro, nego ključni problem je svih preduzeća jeste trgovina, znači proizvodni, izvinjavam se. Znači, vi možete proizvesti ne znam šta ako vi ne možete prodati, i uopšte je jedan pogrešan pristup čak i kod tih, po mom nekom viđenju, kod tih kredita i start-up kredita i tako dalje, je problem u tome što se daju proizvođačima. U principu trgovina je ta koja diktira proizvodnju, jer vi ako nemate ideja prodati...
I to velika trgovina, opet najčešće.
Pa, nažalost, kod nas. Imate vi male trgovine, imate vi jako mnogo, to je svugdje u svetu, imate, u Londonu imate, svaka zgrada ima na uglu jednu malu
imaju
trgovinu.
Imaju u Srbiji malih, naravno, znate sami.
Ali treba ih pospešiti, treba im pomoći, treba njih stimulisati, treba intervenisati. Država ima 1000 načina, ima 2 velika načina kako da razbije monopole, ne silom, ne pritiskom, nego nekim svojim radom. Tako možemo o tome da pričamo, što radi, recimo, u svetu.
Evo, se nama je jedan preduzetnik Zove se Đurica Savko. Dobar dan, Đurice.
Dobar dan ili dobro večer.
Ili dobro večer, da, naravno. Ovdje u studiju je puno svetla, pa je nama onako svetlo.
I naravno vašim slušalcima.
Đurica Savko je iz?
Iz Banata.
Opovo?
Tako je, Opovo ili preciznije mjesto Sakule. U Sakulama živim, ja često volim da se našalim, pa da kažem, poslednjih 300 godina. Odnosno moja porodica.
Vi ste preduzetnik?
Pa moram da priznam da sa svojih 40 i nešto godina života ja nikad nisam radio ni u jednoj državnoj firmi i nisam nikad bio zaposlen ni u jednom državnom preduzeću. Rođen sam u porodici koja je, mogu slobodno da kažem, preduzetnička i sam sam naslednik nekakvog poljoprivrednog imanja od mojih predaka.
Kakva su vaše iskustva? Ne znam da li ste čuli do sada naš razgovor sa našim gostom Velimirom, gospodinom Vukadinom. Preduzetnički duh, kakvo god je to društveno okruženje, kakvo god je vreme, on uvek postoji, uvek mora nešto da se radi. Takvi su ljudi neki.
Ja moram da naglasim jednu stvar, a mislim da je to veoma važno, a o tome se kod nas poslednjih 20 godina veoma malo vodi računa. Naime, u svim komunističkim zemljama tokom čitavog perioda druge polovine 20. veka preduzetništvo je praktično bilo ugušeno i zabranjeno. Mi kao zemlja smo imali tu sreću da je preduzetnički duh i tradicija samog preduzetništva zapravo opstala kroz male paore, odnosno poljoprivredne proizvođače. Oni su bili ostavljeni, do duše ograničeni, da ne mogu da napreduju sa nekim maksimumom obradive zemlje koje su mogli da rade, odnosno da poseduju u privatnom vlasništvu, ali su bili u dobroj meri prepušteni sami sebi i morali su da se ponašaju kao preduzetnici. Dakle, taj kontinuitet je kod nas od tog vremena pa do danas praktično postojao i očuvao je svoj duh. To je zapravo trebalo da bude jedna velika prednost za nas u odnosu na ostale zemlje, jer nije prekinut kontinuitet preduzetništva kod nas. Međutim, svedoci smo svi toga da se poslednjih 20 godina, kako je zapravo počeo nekakav period tranzicije i prekomponovanja društva, upravo taj duh guši, a da se razvija nešto sasvim, sasvim drugačije i nešto različito od onoga što bi trebalo da bude.
Ima jedna stara, pre pola veka izgovorena rečenica da nije važno šta država može za nas da učini, već šta mi možemo da učinimo, ajmo ne samo za državu, nego prvo za sebe, pa za državu. Da li je preduzetnički duh taj duh koji upravo tom logikom kreće?
Preduzetnički duh zapravo jeste ono što nosi jedno društvo, odnosno njegovu ekonomsku snagu. Ako vi imate ljude i preduzetnike koji su sposobni i spremni da sami opstanu, da opstanu u tako teškim uslovima kao što je bila druga polovina 20. veka za sve one koji su bili na bilo koji način privatnici ili preduzetnici, kako se to danas moderno kaže, onda od svih njih mi možemo zapravo ili treba da naučimo strašno, strašno mnogo. Znate, puno ljudi, srećem i ja, verovatno i vi i vaši slušaoci, koji se danas bave nekim velikim biznisima, razvijaju nešto ogromno i veliko, a ne zna se odakle je poreklo tog kapitala. Velika su danas preduzeća, kod nas ima ih, koja posluju navodno uspešno, ali bojim se da je dobar deo tog kapitala i tog uspeha zasnovan na raznim privilegijama iz prošlosti. Bojim se da jedan dobar deo ljudi koji to vodi zapravo nema pravog preduzetničkog duha i zapravo nije sposoban i spreman da opstane u teškim uslovima, zato što nije vaspitan i naučen da o svakom detalju mora da se vodi računa, da mora da se radi od ujutru do uveče, da mora da se vodi računa o svakom dinaru, da mora da se vodi računa o svakom potezu koji vučete, jer znate, ako povučete neki pogrešan potez i to sebi dozvolite, svejedno da li je to iz neznanja, neinformisanosti, lenjosti, neodgovornosti, posljedice snosite prvenstveno vi i vaša porodica. I svako ko to sebi dozvoli, dovodi sebe u vrlo tešku situaciju. Dakle, ta vrsta odgovornosti pre svega prema sebi, prema onome čime se bavite i što radite, praktično mora da se prenese i na sve ostale segmente života u jednom društvu i zbog toga mislim da je sam taj duh preduzetništva strašno važan za svako društvo, pa naravno i naše.
Kako je ne samo kod vas u kući, kako je kod vas u kraju, kako je kod vas u Sakulu, kako se kaže, EU,
Sakulama,
ili kako je u Opovu, kako je u Banatu, kako vi to vidite?
Pa, situacija uopšte nije vesela. To su činjenice i to je prosto tako. Postoje karteli, postoje monopoli na različitim nivoima, oni se vide i to je nešto sa čim se apsolutno sučeljavamo. Činjenica je takođe da jedan veliki broj ovih malih preduzetnika je doveden u situaciju da praktično više ne može da opstane i ne može da bude konkurentan. Naravno da ne može da bude konkurentan ako treba da se sučeli ili da se bori sa nekim ko ima drugu vrstu privilegija, počev od velikih novaca iz raznih državnih fondova, preko raznih povlastica od strane pojedinaca ili zakonodavaca. Dakle, to je jedna vrlo, vrlo kompleksna problematika koju je nemoguće rešiti preko noći. Svakako da naša zemlja pre svega mora i formalno, i suštinski, i strateški da se opredeli i da donese strategiju šta je to šta mi hoćemo da razvijamo. Moramo to da uradimo u skladu sa našim komparativnim prednostima, moramo to da uradimo u skladu sa tendencijama i u regionu i u celoj Evropi, da vidimo situaciju, da je sagledamo i da na osnovu toga donesemo ozbiljne mere. Jer znate, kad se razgovara i o preduzetništvu i uopšte o razvoju jednog društva, ne može to da se uradi preko noći. Mora da se zna tačno šta je cilj, da se u skladu sa tim ciljom naprave prioriteti, da se na osnovu tih prioriteta izgradi jedna strategija i da se onda krene. To je prosto jedan proces.
Pitanje i za vas i za naše goste u studiju, predsjednika Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća Velimira Vukadina. Opet se vraćamo. Toliko puta ste s toliko ozbiljnosti govorili o kartelima i monopolima. Šta učiniti da...
Malo pre sam rekao da država mora, stvarno, ali ja se bojim da evo sad imate jednu veliku najavu gospodina Vučića, prvog potpredsjednika vlade, i jedan sukob sa čovjekom koji je otprilike suvlasnik bio ili je bio vlasnik 90% ili 50% ili 40%, što nebitno je, sada je to Deleze preuzeo, razbiti na silu je nemoguće. Znate, nešto je napravljeno i vi sad morate da se dogovarate da li je to kriminalno ili ovako, onako, što ja ne vidim, niti znam, niti želim
ali
da pričam.
Monopol, ali postoji ima, monopol. Znači, električna postoji, energija, recimo, jedna kompanija.
Vi danas ne znate ko je vlasnik Merkatora, vi danas ne znate ko je rodi, tako da i kad pričate sa nekom, on kaže to sve 2-3 čoveka drže kompletno. Znači, napravili se jednu situaciju, ona nije napravljena juče, ona je napravljena pre 15 ili 20 godina i vi sad morate, vi ste došli u situaciju da vi to imate. Rodilo se, ljulje se, kako kažu, naš narod. Znači, mi moramo danas da razgovaramo s njima, a država može da interveniše na drugi način. Vrlo je jednostavno, država sutra može da otvori jedno preduzeće koje će se baviti isto tim, ili pospešiti male radnje, ili napraviti jedan veliki lanac. To je državi malte ne za mjesec dana da napravljena veliki lanac koji je bio konkurencija toga. Država sad pokušava da dovede druge svjetske lance, kao što je francuski, ne znam, belgijski i tako dalje, ili holandski, da bi imali konkurenciju između sebe, ali koliko vidimo, doveli su tri operatera telefonska i svi su se nekako družili. Doveli su 30 banaka i svi su se opet nekako družili i svugde gde dođete.
Da, to funkcioniše besprekorno.
Znači, to funkcioniše besprekorno. I tu je država izgleda nemoćna. Da li će to uspjeti ova vlada, a vidim da su krenuli tu priču i što je podržavamo privrednici.
Đurica Savko, da li šta se može uraditi? Šta, uslovno rečeno, vi mali možete protiv njih velikih?
Nikad niko mali ne može da uradi Bog zna šta protiv ovih velikih, jer je sva moć u njihovim rukama. Međutim, ja se u dobroj meri slažem sa gospodinom Vukadinom u tome da država mora da uvede pravila ponašanja i mora da uspostavi sistem. Ne da se bavi pojedincima, mora da uspostavi sistem. Uspostavljanjem jednog zdravog sistema i pravog sistema, mi ćemo kao društvo doći u situaciju da jedan broj sadašnjih velikih ili možda i malih i srednjih neće u tom sistemu umeti da se snađe. Jer onog trenutka kad im vi posečete izvore finansiranja, a oni su finansirani od strane nekakvih fondova, parafondova i nekakvih para koje smo svi mi praktično izdvajali u budžet, tog trenutka oni neće više moći da opstanu na tržištu jer oni ne znaju da rade. To je problem, a to je pitanje političkih odluka i pitanje sistema. Ta njihova preduzeća neće morati da se zatvore ili da nestane ili da se ugase. Prosto preuzeće ih, kupiće ih na ovaj ili onaj način, preuzeće ih neko drugi ko zaista ume da radi i nastavit će da radi i moći će da posluje realno na tržištu, moći će da posluje stvarno i moći će da posluje produktivno i to će zapravo biti kvalitativan napredak. Dakle, moramo da ustanovimo pravila, svi moraju da se ponašaju u skladu sa pravilima, ona moraju da budu realna i u tome svako od nas ko hoće da radi, ko ume da radi i ko je vredan, uspeće da se snađe. Oni koji nisu, prosto nestaće i tu nije ništa strašno i tu nema ničega neprirodnog i nenormalnog. To je prosto jedan proces. Slažem se i sa ocenom gospodina Vukadina da stiče se utisak da sadašnja vlada zaista ima nameru da ide u tom pravcu i ti pokušaji se već vide. Naravno, ne mogu se očekivati rezultati koji se vide u roku od jednog ili dva meseca, jer to je jedan vrlo ozbiljan proces za koji treba i vremena i zaista treba puno energije, znanja i rada.
Hvala vam. Bio je to Đurica Savkov, naš prvi sagovornik. Opovo, Sakule, Banat, pozdrav Banatu, čućemo i jug Srbije, čućemo također, razgovaramo sa predsjednikom Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća Velimirom Vukadinom. Vreme je da čujemo jednu pesmu, zatim malo reklama i onda nastavljamo razgovor.
Fool, I'll be loved. Bin Marley, Dave Stewart, A.R. Rahman, Mick Jagger, Josh Stone, in a rubber dub version. Imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers. Big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Welcome.
Love to you all. Yes.
Echo. Long Play vam predstavlja Orkestra Buena Vista Social Club featuring Omara Portuondo u Beogradu. Muzičke legende koje vas vode na neponovljivo putovanje uz ritmove Kube. Doživite duh Havane u Beogradu. 24. novembar, Sava Centar.
A šta misliš da stavimo plakar ovde?
Ne, polica ispod prozora.
A šta ćemo u ovom uglu?
I kada mislite da ste sve isplanirali do detalja, desi se da vam baš nešto ključno nedostaje. Šta vam nedostaje? Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 12. do 18. novembra. Dođite nam u goste.
Dođite na jubilej. Miki Evremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Sa Pireus štednjom je kao sa omiljenom hranom. Neko voli da najslađe ostavi za kasnije, neko da u svemu uživa odmah, a neko voli da tempira pravi trenutak. Pireus 30 štednje u evrima pruža vam sve. Tempirajte dužinu oročenja od 1 do 12 meseci i uz odlične kamate uživajte uvek dostupnih 30% uloga bez razoročenja.
Pireus banka, otvorena za vas.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina, Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku. Premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jezik diplomatije. Šta i kako reći, a šta prećutati? Zašto neke poruke iz Beograda nailaze na više razumevanja na međunarodnoj sceni nego u regionu? Talasanje. Sreda od 11 do 12 časova. Autor Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Šta uraditi da bi male i srednje preduzeće, da bi preduzetništvo stalo na noge i dalo, predstavljalo zapravo veći oslonac privredi Srbije pa i društvu Srbije? Razgovaramo sa predsjednikom Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća, Velimirom Vukadinom. Malo pre smo govorili o velikim, pre svega, trgovačkim kućama koje se ponašaju kao monopoli, koje dakle potpuno postavljaju uslove rada, uslove privređivanja. Međutim, potrebno je biti nekako inovativan, potrebno je biti dovitljiv, potrebno je nekako probiti da su uspešna društva uspela.
Da, malo preče gospodin Savkov da zavisi od njih, zavisi od nas, ali najviše od države da postoji neke temelje, znači neku klimu da naprave ili milje u ko može da se ponašaš normalno koji svi ostali. Pa ima dosta stvari koje država za početak može da uradi od tog razbijanja monopola ili od neke intervencije, recimo šta recimo malim proizvođačima treba. Vi da bi prodavali u tim velikim lancima, nije to samo kod nas, verujete, to je u svetu. Vi morate platiti neki fee, neko učešće da bi vaša se roba našla u tim radnjama. Mi smo jedna drugačija zemlja, mi nismo toliko bogati, naše mali proizvodi, taj početni biznis treba stimulisati, može jednostavno tako da se dogovoriti dogovori sa tim velikim lancima na neki način, da i ti koji prodaju malo i koji proizvode malo prodaju bez fija, bez učešća, bez... Opet se postavi pitanje da li su to naši. Ne, tu se lako napravi jedna granica, ko je to srpski, šta je to srpski proizvod stvarno, a šta je to uvozni.
Kako ti naši mali, naši uspešni, naši dobri, da izađu u svet?
I sad pričamo o Srbiji, mi ne možemo da izađemo u Srbiji, u naše prodavnice, takozvane, jesu one strane vlasnice, a u svet, a ono što treba i kod nas i u svetu jeste ta kako bih ja rekao, upakovati dobro, napraviti nešto što je konkurentno, znači napraviti dobar proizvod, i ja se toga ne plašem. Mi u Srbiji imamo jako, jako mnogo dobrog, kvalitetnog proizvoda, od hrane do ne znam čega, i mi smo poznati, inače u svetu, kao
imamo
dobre radnice.
Imamo divne planine i na divnim planinama dobre, treba, kvalitetne i poznate proizvođače, recimo sira ili meda.
Da, ali moram da ja uvek navodim jedan primjer Zlatibora. Ja sam bio pre par godina na Zlatiboru, na onoj čuvenoj pršutjadi u Mačkatu, i razgovarao sam sa tim ljudima koji su izlagali gore šunku, pršutu i tako dalje, i bilo je ne 27, koliko se sećam, izlagača. Od 27 izlagača 25 je bilo sa uvoznom robom, znači koja se samo da gore suši ili sprema, a ostalo uvoze svoje. Samo dva naša i možda neki treći koji bi u polu su bili sa Zlatibora. Na Zlatiboru koji, na kom se može tako dobro uraditi ili pripremiti šunka i suvomesnati proizvodi i tako dalje, znači mi, jednostavno država mora tu u tom delu da vidi da je to dobro, da stimuliše te ljude, da napravi jedan plan razvoja kroz hranu ili kroz već taj seoski turizam, kroz proizvodnju zdrave hrane, napraviti jedan klaster pršute kao što je Parma ili Friuli Venecija, to je fantastično. Recimo, to je jedan od primjera. Imate
opet
vlasine,
jedan
imate,
primjer, francuski, italijanski ili danski sireve ne možete kupiti onim velikim kacama od 200 kila.
Pa to je tačno, da.
Nego nekako je jako lepo upakovano u pakovanje.
Pa evo je skoro sam nešto baš razvarili. Recimo, čovjek ima jedan od najboljih napravio kajmaka i sira na Sjenici, ali on je u kacama nekim velikim i njemu treba neka pomoć finansijska ili već druga da bi to prepakovo, upakovo kako treba i da bi to dopremio na tržište. Opet imate sad jednu priču, odnosno jednu filozofiju trgovini ili filozofiju proizvodnje, to je ta robna marka koju su čak iz ministarstva pokrenuli pre dve godine. Ja sam bio protiv toga, jer ako vi radite robnu marku za jedan Merkator, onda ste vi samo jedan fizikalac, odnosno jedan radnik toga, i on može uvek da vas prekine. Ako vi imate neku svoju marku koju vi izlažete, ipak tvoje, odnosno vaše srpsko, i ta robna marka, ta vaša marka ili taj vaš proizvod može da ide i na dalje proizvode, ne može da se prodaje samo u Merkatoru, a vi ste od tim ugovorom vezani. Znači, to je jedna dugačka priča po meni, i mislim da je...
Ajmo da čujemo i Zorana Jankovića. Zoran Janković je direktor jednog preduzeća, zove se Gas Produkt. Oni imaju iskustva sa u tome što se zove javno-privatno partnerstvo. Dobar dan, gospodine Zorane.
Dobar dan, ili dobro večer.
Ili dobro večer, kako god. Jeste, ali tek je pola šest, tek je 20:06, pa nekako. Ima još dan, traje, bez obzira na to što su upaljena svetla. A kako to funkcioniše, to javno-privatno? Javne potrebe, privatna ponuda.
Sad ovim novim zakonom vidim da će se to definisati javno-privatno, da sad je to bilo javno i strateško partnerstvo. Znači, novim zakonom, koliko smo imali uvid u taj novi zakon o javnim nabavkama, regulisano, znači, prošle za 3 godine, i to jednostavno bilo, sklopi se ugovor, tenderi su bili zaboravljeni, ranije se javljalo po 10, 15, 20 firmi na tender, sad je bilo 3. One dve su bile fiktivne ponude, znalo se uvek ko pobeđuje, i prošla vlada je jednostavno ugušila mala i srednja preduzeća koje pune budžet, i zato im se i dešavao takav deficit u budžetu, zato što jednostavno su oslanjali se na velike sisteme koji prazne budžet. Sva naša javna preduzeća, 90% su gubitaši. Još im date da oni sprovode strateško partnerstvo, to je znači oni daju novac, ovaj ne daje ništa, samo izvodi neke radove, a vodi se kao strateški partner. Vidimo da će novim zakonom to biti definisano, da će javno i privatno, kad se spaja privatno, morati da ulaže novac. Znači, ipak će biti više tendera i učešće naš malih i veće će biti malo transparentnije. Što se tiče ovog zakona, što o plaćanju pozdravljam, samo što je trebalo, možda zato što je januar i februar mrtav mesec u privredi Srbije, spavamo svim zimskim snom, ili čekati taj mart da dođe, da počnemo da funkcionišemo, niko neće dati robu ili neke usluge raditi u februaru, jer ako očekuje zakon od 1. marta i ima sigurno plaćanje, promisli da ipak sačeka to da uradi taj posao u martu. I samo kaznena politika bi trebala biti pooštrena tim zakonom, znači za neplaćanje. Do sad je bilo, znate, kad vam ne plati, nema nikakvu odgovornost, sud reši u vašu korist, vi naplatite kamate i sve to ide iz budžeta. Veliki prazne budžet, mali pune budžet, mala i srednja preduzeća i nije se jednostavno obraćalo pažnju na one. Parafiskalni namati su bili ogromni, sad su ukinuti. Jednostavno, nadamo se boljem, atmosfera je bolja i trebamo svi, malte ne svi, da se pridružimo asocijaciji malih i srednjih preduzeća da bi sutra mogla ta asocijacija da stane pred nas. Ja mislim da je gospodin Vukadin narodni poslanik, ako ne greši, ako slučajno ne grešim, a možda sam i pogrešio, mada je on samo jedan od 250, ipak treba malo više privrednika da sede u parlamentu.
Hvala vam, Zorane. Eto, zanimljivo, ali kako opet, s druge strane, da, mnoga te javno preduzeća, kao što kaže Zoran Janković, su gubitaši.
Mnoga mala
su. Mene, mnoga javna preduzeća.
A pa svi su, pa. Meni je to vrlo interesantno, vidite.
Kako
to je sad
ući u posao
druga
sa nekim koje po definiciji
uzmete,
ne možete.
Uzmete, gledajte jednu utakmicu, ja, meni je to vrlo interesantno. Recimo, izloči nas iz nekog konteksta koji ja želim da pričam, malim se mi preduzeću kako ih razvijete. Ali recimo, uzmete jednu utakmicu i gledate, tamo imate reklamu, jata, ne znam, tako dalje. Od 20 tih koji se reklamiraju, koji daju pare, ovaj, njih 17 ne daju plate i gubitaši su, ali su, ali daju pare
svojim saradnicima,
a tamo se reklamiraju. To je recimo jedan, ja sam imao stranca koji ne mogu da veruje da je pročito negde da je neka od tih firmi, da je sad ne imenujem, gubitaš, i to veliki gubitaš, i na aerodromu i na stadionu i ovde i onda. To je neka politika bila da političar kaže, e, ti plati ovima, ali nemoj da plaćaš dobavljačima. To je za mene užasno, to je mene prosto jedno frapantno, nezamislivo mi je to, iskreno da bude.
To ne može večito da traje.
Pa ne može, ja mislim da je to. To su ti temelji države, znači temelji države koji kažu, ok, ja sam živio na jedno vreme u Londonu, radio dosta preko i tako dalje, imao sam, hoću da ispričam ovaj primjer, jednog Engleza koji je bio srednje preduzeće, koji svaki put kad mu dođe onaj counter da mu obračuna porez, on opsuje, izvinjam se na radio emisije ipak, i da ne kažem, i ja kažem, dobro, pa imaš načina da izbjegneš taj porez, zašto ne odeš na Kipar, napraviš offshore, napraviš nešto što mi radimo, ceo svijet što radi, tako dalje. A on me gleda i kaže, pa vi to radite. Pa ja kažem, dosta naših to radi. Pa kaže, od čega vaša država živi? Koliko je to? Ako vi tako svi radite, onda od čega vaša država? On neće. A drugo, Englez je obavezan, otišao on bilo gde ili ne otišao, mora platiti pored svoje države. Napravi 10.000 kompanija, od svake kompanije on mora svoju zaradu ličnu da plati svoje države određen porez. Da li je ti on 5 ili 2 ili 10%? Ne postoji način da jedan Englez ode u, ili Amerikanac da ode u Kinu ili u Indiju i napravi tamo kompaniju, pa ta kompanija napravi kompaniju u Americi ili u Engleskoj, pa onda ta kompanija izvlači pare vani. Pa to je nezamislivo. Imate sijaset kompanija ovde velikih koje su izašli preko, otvorili neke offshore kompanije, vratili nazad te offshore kompanije, na taj način izvlače novac. To je, meni je to nekako, kako bih rekao, kao čoveku, kao nezamislivo. To
a
mi
pošto
nekako
pričamo danas o malim.
Dajte se pričamo o malim, da, otišli smo daleko.
Javne nabavke i tenderi, to je nešto čega takođe, što čekaju mnogi.
Imao sam priliku da dobijem kao asocijacija, da mi dobijemo, da pogledamo, damo neke sugestije, neke predloge, dali smo neke predloge, odnosno dali smo neku prepisku iz Evropskog parlamenta, Evropske komisije, šta su to oni uradili, počevo od toga da mora biti transparentno, do toga da se mora i te najmanje nabavke moraju ići na javni oglas, do toga da se moraju obavezati i dobavljači koji koriste male i srednje preduzeće, ako su veliki u sistemu, znači oni se moraju obavezati da plati 100 do 60 dana, do toga da i država mora, vi imate u tom zakonu sve obaveze dobavljača, znači nigde ne postoji obaveza da država mora da, odnosno raspisivač tendera da mora da, to su stvari koje se regulišu na nivou Evrope, to su stvari koje su regulisane godinama u Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, uređenim zemljama, nažalost rekao sam malo pre već da to u tim istočnim zemljama u vreme koji su bile u
da li,
vreme komunizma.
Da li na neki način slične boljke boluju mali i srednji u Bugarskoj, Rumuniji,
da,
Mađarskoj?
Da, Poljsko, recimo, što je vrlo interesantno, koja imamo ta iskustva, Mađarska ima tam, mada su Mađari dosta vezani za Austriju, imaju taj, tu radnu naviku, imaju taj sistem koji je prepisan i sad je to politika neka koja ide napred.
Da li postoje neke evidencije, da li je u rastu ili u padu broj malih, srednjih, broj preduzetnika?
To je sad jedno pitanje koje je po meni, ja sam baš to me interesovalo jako, jer vi imate, recimo, godišnje se otvori 120.000 malih, srednjih preduzeća ili mikro, a zatvori se 116, znači 4. I onda se me to interesovalo, onda sam u suštini ono što sam ja kroz APR mogao da vidim i kroz razgovore ljudi koje poznajemo, koji su naši članovi i tako dalje, jeste da dosta tih preduzeća ima koji odu na neki način u bankrot ili ne mogu da izmire svoje obaveze, pa onda to zatvori, pa otvore drugo. Tako da nisam siguran.
To je u svetu normalno. Dakle, stalno se, to je živ deo društva. To se stalno zatvaraju, otvaraju.
Mislim da to nije pouzdan izvor, odnosno pouzdana informacija da se to, da je to taj procenat, odnosno toliko hiljada da se otvori, zatvori i tako dalje. To bi stvarno moralo da se uporedi, negde se otvori na muža, negde na ženu, negde na decu, pa onda se sve to nekako promeni i tako dalje, tako da bi to moralo neka evidencija se vodi i da se ustroji stvarno ta evidencija prema da li je to porodično ili prema osnivačima tih preduzeća, onda bi znali da neki precizan podatak, ali mislim da je u principu ta statistika u pozitivnom smislu. A mislim da će to brzo i da krenu.
Zoran Stojljković je sa nama, pogled iz Vladičinog Hana. Zoran, kako se vama čini, da li se više otvara ili zatvara malih, srednjih preduzetničkih firmi?
Najprej dobroveče, da pozdravim sve vas u studiju i slušalce. Pa moj utisak da se više zatvara nego što se otvara. Međutim, problem je što je i velika privreda dosta propala, pogotovo na jugu Srbije. Tako da su ljudi u nemogućnosti da ostvare neki drugi prihod, otvaraju privatne radnje, male firmice i tako dalje. Šta je osnovno? Osnovno je što država prilikom otvaranja, znači odmah naplaćuje, gle čuda, porez na dobit, znači akontaciju poreza na dobit. Niste ni počeli da radite, a već imate neke zamišljene prihode i tako dalje. Hoću da kažem da država mora da se okrene tim malim, jer velike firme su, ponavljam, propale iz određenih razloga i tako dalje, da se otvori, da se obezbedi ambijent malim firmama, pitanju kreditiranja, pitanju tržišta, da mogu da investiraju i tako dalje. Ono što je uloga naše asocijacije je da to sve organizuje. I mi na tome dosta radimo, znači regionalno smo pokrili, sada razmišljamo i da pokrijemo to granski, znači po svim tim segmentima, jer svaka grana ima svoje određene probleme i određeni specifikum.
Da, a vi imate iskustva i u jednom i u drugom sektoru, ja mislim, i ovom.
Jeste, ja sam bio direktor dugo u velikim preduzećima i u drvnoj industriji i u nameštaju. Međutim, iz određenih razloga, kažem, te firme su propale i nije moglo da se obezbedi adekvatan partner, znači da se nastavi taj posao i tako dalje.
I onda ste se oprobali u nečemu što ranije niste radili u tom preduzetništvu.
Jeste. Silom prilika. Znači,
kako vam to ide? Kako to izgleda?
Pa to izgleda dobro, međutim, ja kažem, mi pojedinci, znači to su male proizvodnje, nismo interesantni za neka ozbiljnija tržišta, niti za ove velike lance koje ste malo prepominjali. Nismo interesantni, jer nemamo niti količine, niti kontinuitet u snabdevanju. Znači, moramo da se svi udružimo u neke ili klastere ili granske neke organizacije i da ponudimo stvarno da budemo i po pitanju kontinuiteta i po pitanju kvaliteta i po pitanju količina da možemo da budemo ozbiljni partner.
A sad opet izvinjavam se i gospodinu Vukadinu i vama pitanje, a zašto kod nas još nema tih klastera?
Ima klastera, ali klastere su vrlo složene. Jedan klaster ili groza, kako ga zovu, oni su vrlo složene, jedna jedinica koje, gde vi morate imati taj završetak ili taj kraj gde kome prodati. Vi možete napraviti klaster, recimo u USAID je krenuo sa klasterom jabuka, ali na kraju su se jabuke istrunule, to ne znam, par miliona eura, ili klaster, ne znam šta su još pravili, ali ovaj, morate imati to tržište, to je osnov da bi jedan klaster uspeo.
A mora biti i ponuda i tržište, mora biti da se uklop obe, da, oba dela, obe da, komponente.
Ima nekoliko klaster, imate jako dobar sad klaster automoto, imate IT klaster u Novom Sadu koji je fantastičan, koji je izašao na svetsko i evropsko tržište,
nekako
koji jako
opet
dobro
mene
radi.
Više interesuje ta, taj deo koji se zove sasvim, hrana,
da,
poljoprivreda.
Da, mene isto interesuje. IT Zorene. Je isto da. Tako, IT i hrana, i to je nešto što je pamet i ovaj i hrana, to je nešto što Srbija može da uspije, tako da.
Zorane, kako se vama iz Vladičinog Hana čini ovi?
Da, ne, klastere, ima formiranih dosta klastere, međutim, stiče se utisak da oni ne žive. Znači, da je to više formirano, da ne kažem, iz mode, iz tog pomodarstva i tako dalje, ali nemaju života, znači, klasteri nemaju onu pravu ulogu koju, za koju su i osnovani. Nego su se ljudi udružili, pa sad, on kad ima interes, on je član klastera. Kad nema interes, on nije član klastera.
Ima i toga, da.
Mora dvosmerno da ide to i tako i država se ponaša i sa nama i sa svim ovim malim. Znači, ona uzme svoje, a nikako da vam da. Primjer radi, ja sam malo prepominjao ovaj za kredit. Vi dobijete kredit od ovog fonda za razvoj, ali samo papir, rešenje. Kad stvarno treba da uzmete pare, vi trebate da date garanciju banki. Ko će vama dati, malom koji nemate ni imovinu, nemate ništa, garanciju banki? I to je kraj priče, znači to je začarani krug. Vrtimo se u krug. I ona priča, znači, naša šansa je mala i srednja preduzeća, poljoprivreda i tako to. Pa to je samo priča. A niko da stvarno nekim merama ovaj pomogne i da može stvarno da se useti boljitak. Naravno, ova vlada pokušava i nadamo se da će biti onako kako je krenula, da će tim merama da nešto i pomogne. Međutim, to je sve na dugom štapu i ja se bojim da će ponovo ti zakoni da se menjaju, da se produžavaju rokovi i tako dalje, kao što je iz ranih perioda bio i slučaj.
Imamo, sami kažete, poljoprivredu. Nesumnjivo da imamo šume i u šumama pečurke. Nesumnjivo je da u okolini Leskovca rastu lepe i dobre paprike i da je registrovan brend koji se zove Leskovački ajvar. Međutim, jer opet nekako nema toga.
Pa to je to. To je što sam malo pre rekao. Znači,
dakle, taj put nije završen.
Pa nije.
A cilj bi recimo bio ne da bude u Beogradu u najvećem mega marketu, nego da bude u, ne znam ja gde, u Londonu, Parizu ili gde god.
Ima ga u Moskvi, ono prije.
Ima ponešto, da.
Pa da, ali to je ona priča. Znači, morate da imate ona 4K, takozvana, znači, kontinuitet, kvalitet i tako dalje.
Ali to je osobina velikih, šta mogu mali? Šta vi kao mali proizvođaš, kako možete ta 4K?
Pa jedino da se udružimo. Znači jedino, ali stvarno na jednoj ozbiljnoj osnovi. Ne samo kad meni treba, znači ja se udružujem. Kad meni ne treba ili ja nemam obavezu, ne mogu ja da proizvedem ili neću i tako dalje. Vi morate tačno, znači svaku u sistemu, znači da li u klasteru, da li je u određenoj grupaciji, da ima obavezu da godišnje mora da proizvede toliko i toliko komada toga i toga, kvaliteta tog i tog. Međutim, još uvek ja mislim da kod naših ljudi je to malo radi kako hoće i znači neodgovorni su ljudi.
Jedna sasvim nova tema. Da li naše škole školuju ljude, obrazuju mlade ljude da budu preduzetnici, da budu da prihvate izazov?
Ja iskreno mislim da ja sam pokušao, odnosno mi smo pokušali da kopiramo recimo jednu Italiju, Severnu Italiju u tom delu školovanja preduzetničkog duha, školovanja, mada evo uzmete novine, bilo koje vidjet ćete da smo mi potpuno u jednom promašaju. Ja bih to nazvao recimo 30-40 godina pre u Americi je tako nešto otvaranje nekih privatnih fakulteta, aj samo da ima fakulte, završen fakulti. I danas možete ono što na nekim od tih privatnih fakulteta završite, koji vam ne treba, nešto što vam ne treba, možete to završiti u nekom kursu koji vama treba. Znači, mi pokušavamo i to ćemo, ja mislim, istrajati u tome da prenesemo neka znanja od edukacije u delu preduzetništva do kreativne industrije. Mi imamo jako dobro, jako mnogo pametnih ljudi, imamo iz tog dela PR-a, marketinga, i to je nešto što je pre 20 godina na jednom forumu ili na jednom velikoj konvenciji kreativne industrije gde su rekli da je nastup ovaj vek, vek kreativnog doba. Znači, film, muzika, marketing, PR. Možete provati upakovano dobru ciglu sa dobrom pričom. Znači, to je otprilike nešto što mi pokušamo ovde. I sad sam pristup proizvodu i pristup sam tržištu, kako kod nas, tako i u inostranstvu, doškolovanje, preškolovanje, imamo dosta dobre ugovore, sada ne reklamiramo neke naše fakultete s kim imamo dosta dobru saradnju u Beogradu, imamo marketinške agencije koje se tim bave i mi našim članovima stvarno pokušavamo najbolje pomoći.
Ajmo i Zorane da pitamo. Zorane, vaš pogled, bili ste i direktor, sada ste preduzetnik, kako je obrazovanje potrebno ljudima da bi,
pa vidite,
da bi se danas realno mogli da radi i da budu korisni?
Jedino obrazovanje, znači za ovaj segment poslovanja malih firmi, je u porodici, po meni. Znači, nijedna škola neće mu dati ono što će mu dati roditelji, odnosno neko iz biznisa koji je već ušao duboko u taj biznis i koji ima pozitivne iskustva.
To ono što rekao i Đurica Savko, naš prvi sagovornik iz, dobro, iz Banata. Da.
Nauči onako iskreno i da mu to ostane i da on prenese svoje deci i tako dalje. Znači, jedino porodica može da napravi dobre privrednike, male privrednike, o njima pričamo.
A kada govorimo o većim firmama, da li danas postoji taj od...
Tu moraju da postoje stvarno, i mi imamo dosta tih školovanih ljudi i naši fakulteti su dosta solidni. Znači, naravno, u toj pomovi ima svakojakih fakulteta koji se otvaraju po svim gradovima i selima sa zvučnim imenima koja ne daju nikakva znanja, ali to košta.
Ali kao i svaka roba, neka je kvalitetna, neka nije i na neki način sami biramo.
To je svugde u svetu, nije samo.
Pa dobro, može i tako da se kaže.
Hvala vam, eto to je bio pogled iz Vladičinog Hana, Zoran Stojković. Ostajemo sa Velimirom Vukadinom, polako. Istiko nam je naš sat razgovora. Da zaključujemo.
Brzo.
Hoće li biti?
Ima mnogo priče.
Iduća godina, naredne godine, mora da bude bolje.
Pa već je bolje, ali stvarno je već bolje. Bitno je energiju uniti. Kad unesete energiju, onda je mnogo bolje. Lepše se osjećate. To je ako bar mi privrednici ili mi koji smo u toj priči, koji vidimo kako se to kreće. Vidite, ja sam u ovih nekoliko dana razgovarao bar sa preko 500 privrednika i recimo da od njih 500 nisam našao ni jednog koji je negativan kao što je bio pre 6 meseci ili 7. Nešto se pokreće, recimo da se pokreće, i mislim da mi svi treba da unesemo tu energiju, bare mi mali, veliki, mali, srednji i mikro i preduzetnici, da unesemo tu energiju, da pokrenemo državi isto tako. Kada vi sa nekog, odnosno sa iz baze unesete neku energiju, onda dajete neku pozitivnu energiju i državi i vladi.
I to je sektor društva koji brzo reaguje, koji može relativno brzo da...
Mi
se prilagođava i brzo daje rezultate.
Vi se prilagodite, jedan čovjek koji proizvodi papriku, proizvodi ajvar, on će sutra proizvodi paradajz. Mislim, to je taj visoko profitabilni način prilagođavanja u bilo kom delu i tako dalje. Znači, po meni, ja mislim da već iduće godine je neka godina, a vidim po ovom što ja po svetu slušam i tako dalje, da je već iduća godina lagano se izlazi krize, već je definitivno to, to smo saznali baš na G7 zemljama i tako dalje, i da je već za 3-4 godine potpuno će da se izađe, ali iduća godina je ta prelazna godina gde se počinje izlaziti iz krize. Onako vidno se počinje izlaziti iz krize.
Ekonomija ostaje i dalje tema i mislim u središtu pažnje i sutra popodne će o njoj govoriti moja koleginica Olivera Simić Milošević. Naši danas sagovornici su bili Đurica Savkov, javio se iz Banata, Zoran Janković, direktor jedne firme iz Beograda, Zoran Stojković iz Vladičinog Hana i naš gost, predsjednik Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća, Velimir Vukadin. To je bilo današnje izdanje emisije u središtu pažnje.